Яңайылны каршыларга түгел, 3 атна вакыт калды. Укучы балалар гына түгел, күпчелек халык кышкы каникулга, Чыршы бәйрәменә әзерләнә. Көннәр салкын булганлыктан, узган шимбәдә республикабызда ярминкәләр үткәрелмәде. Әмма базарларда чыршы сатучылар инде күренә башлады. Мондый салкын көннәрдә киселгән чыршы җылы өйгә, фатирга кергәч үзен ничек хис итә икән? Ылысы куелып бетмейме? Гомумән, урманчылар яңа елга ничек әзерләнә? Шулар хакында иркенләп сөйләшү өчен, тыңлаучыларыбызны кызыксындырган сорауларга җавап бирү өчен, бүген без студиябезгә танылган урман хуҗалыгы белгече, Казан аграр университеты профессоры, авыл хуҗалык фәннәре докторы, Россиянең һәм Татарстанның атказанган урманчысы, Россиянең урман хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре, 97 фәнни хезмәт 4 монография авторы Харис Мусинны чакырдык. Хәйрле итә, Харис Ганитенович.
Иртәләребез хәйрле булсын.
Хәбәрләшү өчен телефоннарны исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Һәм инде әлбәттә сораулар Чыршыга, Яңа ел гүзәленә, Яңа елга калган булырга тиеш. Харис Ганетдинович, сүзебез Чыршы турында булгач, сүзне аны кискәч ниләр булуы турында сөйләшүдән башлыйк әле. Кайчакларда Чыршыны җылыга алып керү белән аның инәләре кыйла башлый. Ягъни яңа ел җиткәндә инде шәрә чыршы агачына калырга да мөмкин. Агачны нинди һава торышында кисү дөрес була икән? Урманчылар фикере ничек?
Менә сәйткәнчә, әгәр дә чыршының бүлмәгә җылы җиргә керткәч ылыслары кыйла икән, бу чыршылар табигатьнең нинди һава торышы нинди булганына карамастан бик алдан киселгән булалар. Кар урманда кар булмаган чорда улакта хезмәт җитештерүчелеге югары була инде, күп итеп кисеп була. Менә шушының хисабына алар инде бик күп складларда һәм урамда яткан чыршылар булалар. Алар бүлмәгә җылы җиргә кертүгә кыйла башлый. Ылыслары сез бик дөрес фикер йөртәсез. Гомумән, салкынмы, җылымы табигат көннәр. Чыршы әгәр дә киселгән икән, ну, салкын көннәрне чыршы үзе кискендә ылыслары кыя башлый. Җылы һавага кертеп куелган икән алар, бер вакытта ылысларын кыймыйлар. Гомумән, ылыслар турында сөйләшсәк, иң узак шыдамлы ылыслар буенча яңа ел бәйрәмендә безнең өебезнең күрке булып торучы чыршы дип атала инде барыбер нора тагышы бик узак саклый үзенең ылысларын. Менә безнең урманнарыбызда үсә торган гади чыршы, европа чыршысы дип атала, һәм ул чыршылар тагын гади чыршы гына түгел, сибир чыршылары дип аталалар, ике төрле бездә үсәләр. Алар гомумән үзләре матур ылысларын тиз куялар. 10-15 көн ішінде ылысларын куып шәрә калалар. Менә шуңа күрә мин күбрәк пропагандировать иттем инде менә нора тагышын. Соңгы вакытта инде төрле чыршылар кайталар, менә Даниядан кайта торган чыршы бар. Ул инде безнең теге кыйммәтле затлы сату оешмаларында сатыла. Алар инде гомумән ылысларын кыймыйлар, ылыслары киң, озынча, зәңгәр сау. Алар белән инде бизәү әйберләре, күренешләр ясыйлар, менә дизайннар. Шуңа күрә һәр кешенең үз ирке нарат куярга телеме, чыршы куярга телеме, ак чыршы куярга телеме, без пихты дибез инде ак чыршыны. Аннары соңгы вакытта инде менә чыршылар шүлмәкләрдә дә көн үстерелеп, үйгә кереп куясың, бер 10-15 көн яңа ел җитәргә калганда, аннары яңа ел бәйрәмнәре узгач тагын урамга чыгарып куясың. Бу чыршылар инде озак еллар буе халыкка хезмәт итәләр, ылысларын кыймыйлар. Аларны вегетациясы үсеш чоры ике мәртәбә була инде. Берсе менә бу яңа ел чорында, икенчесе инде җәй көне. Бу ысулны мен үзем бик яхшы пропагандалыйм. Бу турыда мен даими рәвештә сөйлим. Но бүгенге көндә Минем иң нием менә теге күңелемне рәнҗеткән әйбер нәрсә, без яш вакытта урманда эшлегенә башлаган чорда үзебезнең ялкыларыбызга бик зур әһәмият бирәдек. Алар бик күп санда сатылалар иде. Чит илдән кертелмиләр иде. Ул чорның бөтен асыл нәрсәдә без чыршыларына махсус плантацияларда утыртадырык. Аларны бик ул туфракны бик яхшы иттереп ашламалы идек. Аларның ылыслары теге куе яшел киң озын чабыла иде. Яннары җәй буе аларга тиешле тәрбия чарасы күрәдерек без. Кисеп, теге формалаштырып, хәзерге вакытта бу шырып, бу әйбер белән бер кешедәген шөгыльләнмәй.
Менә моңа барып җиткәнче әйтик әле. Әлбәттә, безнең республикага чәчәкләрне кыш көннәрендә чит илләрдән алып кайталар. Хәтта самолетлар белән. Ә чыршы үзебездә үсә бит. Чыршыны да читтән алып кайту очраклары бармыни?
Бик күп. Бүгенге көндә безгә бик күп чыршы керә. Киров өлкәсеннән, Мари Ил республикасыннан, хәтта Чуашидан да чыршы китереп бездә бүген саталар. Мин әйтмәс идем, без нишектер шыршылар үстерүдән туктадык дип, без шыршыларны үстерәбез. Махсус яңа ел шыршылары үстерү нишектер безнең менә нитте соңгы вакытны акса дип әйтсәм дәген, йомшадык дип әйтсәк дәген була. Теге яңа шыршылар бит инде ул товар җитештерү менә сәнәгать өлкәсе. Соңгы вакытта менә бу өлкә оқсады. Шуңа күрә мен үзебезнең студентларыбызга да менә соңгы вакытта без менә бик яхшы иттереп студентларга күрсәтәбез, аңлатабыз. Чыршыларны ничек иттереп тәрбияләп, формалаштырып, сату өчен менә кешегә тәкъдим итү өчен менә шушыны без бүген көндә студентларыбызга күрсәтәбез, бирәбез. Мин уйлыйм, менә безнең шәкертләребез эшли башлаган шурманда Алла бирса, бу өлкәдә без бик зур яңа адым, яңа формалаштыру алырбыз дип, яңа юнәлеш алырбыз дип. Чыршы, яңа чыршысы аерым тәрбиядә, аерым формада формалашырга тиеш. Һәм халык безнең чыршыларыбызны яратып, үзебезнеке дип, Германиядән түгел, Польшадан түгел, именно Мариядан түгел, үзебезнекләрне яратып кабул итәргә тиешләр.
Әлбәттә, күпчелек халык табигый чыршы белән яңа елны каршыларга тырыша. Чөнки чыршының исе, аның сагызының исе бөтен өйгә тарала. Әмма менә кискән саен безнең урманнарның мәйданы кимемейме? Менә бу яңа ел чыршыларын кисү ул урманнарга зыян китермейме?
Бер генә зыян да юк. Яңа ел чыршылары алар үстерәләр. Махсус плантацияларда, питомникларда бу урманнарның гомуми мәйданына зыянлы мәшгул түгел, эш түгел, мәйданнарыбыз кимемей. Менә бер әйбер оксый, менә хаманда тагын кабатлап әйтәм, тәрбияләп үстергән бүгенге көндә яңа чыршылары республикада бер җирдә юк. Без менә бүгенге көндә аграр университетның урман хуҗалыгы һәм экология факультетында бу эшне җәелдереп җибәрдек студентларыбыз, шәкертләребез белән. Мин уйлыйм, бер 3-4 елдан Казан авыл хуҗалыгы университеты үзенең формалашкан чыршылары белән ярминкәгә дә чыгарга мөмкинлекләр булачак. Ну, бер 3 ел кирәк инде.
Әлбәттә, күпчелек халык ясалма чыршы бер тапкыр алдын еллар буе берничә ел рәттән файдаланырга була дип ясалма чыршылар алалар. Ләкин шул вакытта табигый чыршыларны алучылар да бар. Менә аларның күбесе бакчачылар. Бакчада агачларны үстергәндә формалаштыру, алма агачымы, башкасымы формалаштыру бар. Димәк, чыршыны да формалаштырып үстереп, яңа ел күркенә әзерләргә була дигән фикерне әйтәсез.
Сүз дә юк. Бу турыда без менә беренче мәртәбә сезнең белән бүгенге тапшыруда сөйләшәбез. Моны пропагандаларга кирәк. мені көрсетірге керек мектеплерде балаларға, балалар, яшлер, оқушылар мені әтиенілеріне де үйретірге мүмкіндер. Бұ ұсылына мен бек жиңіл ұсыл деп табам. Бүгін күнде шахар бізде, мені шахар ортасында өскен, ұрамларында өскен шыршыларға дағын, наратларға дағын бүгін форма беріле, матурлыйбыз, кісебіз, бізейбіз, но бұ үшін шаргат ешлер. Бүтін күші түгіл, бұл үшіне шырғаты ешілер білгішілер. Әгер де білгішілер үшілеме екен бұл үшіне, бұл бік зұр ағашларға, ғымымен тире яқ мұхитке зиян салу болашақ.
Әлбетті, түрлі ұйышмалар сірші ағашларын ұрманнан алып қайтып, яңа елға бізерге тұршалар. Әмі сірші ағашы бік нәзбірік культура деп әйтек. Шуңа көрі шәһәрлерде сірші үстіру ол қолай ма?
Міне, бүгін күнде біз бік сұр өмімен жер шарыда міне бұл дайми рәуште жылыну, табиғатның өзгеру бара бетілді. Міне бұл процесінің негізінде табиғаттегі қавадағы углеродны өзлештіру. Шушы процесті ең зұр рөліні алып тұра біздің ағашларымыз. Ең бірінші орында мына бұл углеродны өзлештіруде топлер, екінші именнер һәм асқа түсіп кетебіз. Ең аста шкаланың мына бұл биіктіктің шыршы.
Яфрағы жоқ,
яфрағы жоқ. Ұлыслар аналар 7-8 жыл тұралар. Алар бит яфрақ шыққан сайын көбірек углеродны өзлештірелер. Кислород бөліп шығаралар. Көп уақытта енді мен топл деп айттым. Халық енді аға бір қаршы. Мамық шибара бізді аллергия дейлер. Топлінің бүгінгі күнде мамықсыз формалары бар. Бұл мамықсыз топлілері әтиту топлілер. Мамық бере тұрғанлары ұрлықлары жетіштіргеш, ұрлықларын тараталар бұл әни топлілер. Әни топлілеріні бүгін күнде біз енді бір жерде деген ұршетмейбіз. Хәм ұтыртуға халыққа тәқдим де етмейбіз.
Әлбетте, хуш іс тарататырған ең яқшы шыршы деп әйтегенде, шыршылар көп түрлі бітінде, ақ шыршы, яғни пихта, аның хуш ісі, әгерде үйінің түріне қойтарып қойсаң, ол ойлар бойы тұрашақ. Лекен біздің Татарстанда ол бік аз. Сәбәбі?
Сәбәбі, хәр бір ағашының өзінің түбегі бар, өзінің табиғи зонасы бар үсу, шыршы нарат, ятларын, асларында ятқаным бар, көкке қарап деп атылла тұққай үз шырында, міне, ылыслы қатына шырманлар зонасын өзі ешеген орша қырлай яқларын тасвирлаған, мен енді аны бүйек шағырғына түгіл, бүйек ұрманшы деп те етірейдім, ұлшы қадар беттіріп, фен білгіші болара ұрманы тасвирлай алған, міне, ақ шыршы, ғәди шыршы, бұлар енді біздің республиканың түн яқ ұрманшылықларына ғына қос ағашлар. Шуңа көрі алар енді міне, ақ шыршыдағын, ғәди шыршыдағын, Европа шыршысы, алар үселер енді Лубиян ұрманшылығында, Саба ұрманшылығында, Орша ұрманшылығында, Исли Тар хәм, Ешіл Үзден ұрманшылығы білен, Мары ұрманларына кіріп кете біздің бұл, мәне шушы ақ шыршыларымыз. Ақ шыршы ол ғәди ағашты көрсіз, бігдір сәйттігі шыршылар тұрында, олар нәзбірігі ағашлар, өзлерінің шартлар болмасалар, бігдіс формуларында оғаталар, өсішлеріндегін бермейлер. Ақ шыршы ғымымен, мәне біз әйтті біз қоранғылық ерет отырған ағашлар бар деп, мәне күлегені, қоранғылықтыны, Ақ шыршы бүтін ағашлардан да яқшы кешіре.
Яғни ұялшан ағаш енді.
Түрлі ағашлар астында қала, әкірінген шында өсі бітіра ол. Әзгіні қашылып кете екен, үскіяны, ол бік яқшыған айтырып өсі шыбере. Міне бұл қаранғылықта өскен ақта ол тамырларын өстіреп, нағып қала, қап қашылуға өсіп кете. Номында айтыра керегінде, біз бүгін күнде бұл ақ шыршы білен, пихті білен шығылдың әбіз ғымымен. Теге бик нәзбіріге ғош, шулай болуға қарамастан, шулай болуға қарамастан бик көп кіне оңышлы өсінтілеріміз бар. аларга инде әйтергә кирәк, шундый ук формулалар бергә тырышабыз. Матурлыгын таң халыкка менә тәкъдим иткәндә бүтәне күрсәтәсе килә инде ул агачларның.
Минем фикеремчә, шыршылар арасында иң матур булып торганы зәңгәр шыршы дип әйтик инде. Бәлки мин ялгышамдыр, мин урманчы түгел. Шулай да ул кыйммәтле. Менә кайбер кешеләр өйләрендә яңа ел каршылыгында шушы зәңгәр шыршыны куярга уйладылар ди. Менә бу шыршы турында да сөйләп үтсәгез.
Зәңгәр шыршы гомумән безнең табигый агачыбыз түгел, бу Канададан кайткан агач. Аның инде фәндә исеме шәнешкеле елкалюши дип атала ул. Елкалюши на без бүген көндә менә бу зәңгәр шыршыны теге шәнешкеле шыршына белән шөгыльләнәбез, үрчетәбез. Бу ничек әйтергә, дезбрегә агач түгел. Моның бер генә ибере бар зәңгәр шыршынан. Бу бер агачтан җыясың орлыкны, 50% зәп-зәңгәр булып туа, ылыслары, 50% яшел булалар. Менә без бит инде шәһәрләрдә, авыл җирләрендә тәкъдим иткәндә, менә ылыслары зәңгәр суны тәкъдим итәргә тырышабыз. Әлбәттә инде җир үзенә килгән яшел ылыслары бар. Аларны менә үстереп, формалаштырып, халыкка тәкъдим итсәк, бу гамәл бик уңышлы булыр иде. Моның өстендә без эшлибез. Безнең факультетыбызның территориясендә бар менә шундый зәңгәр шыршыларыбыз. Алар формалашкан, аларның ылыслары зәп-зәңгәр. Ә менә бар бер генә шыршы, аның ылысы яшел. Без аны шундый итеп тәрбиялибез, кисеп формалаштырабыз. Мин сорыйм студентлардан, шәкертләремнән урамга чыккач, менә моның кайсысын яңа ел бәйрәмдә үзегезнең үйгездә куяр идегез дип, бөтенесе менә шушы яшел ылыслыга. Безнең халкыбыз гомумән ничектер яшел төсне күбрәк кабул итә. Алар әйтәләр инде яшелен утыртырыйк диләр. Аннары бу шәнешкеле шыршы, зәңгәр шыршы тагын бер әйбергә хас. Әгәр дә туфрақты гел уңдырышлы ясап торасың икән, ашламалап, аның ылыслары зәп-зәңгәр булалар, аннары соңалары бик озын булалар, киң булалар, и һәм үзләрен төсләрен гел буяп матурлап торалар. Шуңа күрә һәр бер агач белән дә шөгыльләнергә кирәк, агачлар белән шөгыльләнәсең икән, ул нәтиҗә бирә.
Менә безгә тыңлаучыларыбыздан сораулар да килә. Казаннан Рәфкат Ибраһимов шундый сорау бирә. Ел саен базарларда күп чыршы китерелә. Сатылып бетмей, чыршыларны азлап кисеп булмый микән? Димәк, без менә бу сорауга өстәп тагын шуны әйтергә кирәк. Әле чыршыны сатып алып, өендә яңа ел каршылаганнан соң да шыршыны кая куярга белмичә аптырап йөргән кешеләр була. Менә шуларга җавап бирсәгез.
Менә бүгенге көндә инде бу сорау күбрәк базар мөнәсәбәтләре шыршы үстерүгә әз теге кагылышлану шулай булса дагын 31 декабрь көнне абиттан соң төшкәштән соң бик күп кенә базарларда сатучылар кайтып китәләр һәм кайтып киткәндә бик күп санда киселгән сатучы алучысын таба алмаган шыршыларыбыз базар төпләрендә ишек алдында калалар, ятим балалар шикелле. Без бит бүген менә кешегә кирәк булмадык дип менә шундый итеп торган шикелле алар. Мен инде үзем урманчы булгач, менә шуны
елап калалар.
Елап калалар алар. Бик дөрес әйттегез бу сүзне. Алар елап калалар. Бу санны бүген көндә ничтер гүлләр үтергә мөмкинлек юк. Һәр бер кеше күп иттереп кисә, һәр бер кеше күп иттереп алып чыга. Үзенең чыршысы мактый-мактый сата. Менә шуңа күрә моңар гүлләр юк. Әле сез бик дөрес әйттегез. Чыршы бәйрәмнәре яңа еллар узып киткәч, 10 январда бөтен чүплекләр, чүп савытлары яңа елда файдаланган чыршылар белән тулалар. Менә буларга Европада бит инде бу бит инде безгә чыршылар белән яңа ел каршылау Европада кергән галәмәт. Аларда инде менә бу файдаланмаган сатучы, алучы таба алмаган чыршыларны эшкәртеп ішкертіп, оларыны или яғылыққа, или тірліклерге ұшату, ризық иттіріп, пайдалану, бік қолай көрелер, хәм ол ұңышлығына бара. Бұ технологиынды фен работниклары, фен білгішлері тарапынан енді көптен бір 15-20 ел елік тіге ішкертіліп, қолық құшалығына тәғдім етілгені сұлылары бік көп. Біз әлі аңа бүгінгі күнде барып жете алмадық.
Арысқан үтінш, әлбәтте біз тапшу ақырына қадар шершы тұрында әлі қот-қот әйленіп қайтырмыз. Ләкен шершы өзегіне өсмей. Аны біздің оңған урманшыларымыз өстіре. Шуңа көрә, яңа ел қаршылығында урманшыларыны тілге алсақ, бірде артық болмас еді.
Сүзде юк, мен мене бүгінгі күнде өзімнің бірінші директорымны, шулай юк, Татарстанның ең легендар урманшысы Нұрғали Минахановның директоры болған Ғабдулхақов, Темірхан Ғабдулхақовшыны искалар едім. Мен көпмір дәрежеде мен өзімнің формулашуым, өзімнің өсішім, ешейшімні бұ күшілен бейлін. Ол менің бірінші директорым болды, хәм мен әнің бірінші баш урманшысы болып ішледім. 10 жыл дәуірінде мені бұ күшінің туған күні 19 декабрда бұ бейік урманшының. Әгер де енді мені бүгін күнді Нұрғали Минхановичтің үш асыл жігіті Рүстем Нұрғалиевичті, Рифхат Нұрғалиевичті, Рейс Нұрғалиевичті тілге алабыз екен, бұл балалар барсыдан қызыл жұлдызы үскізінде туғандар. Темірхан Ғабдулхақовқа биыл 19 декабрда 95 жыл бола туына. Біз енді оны білген бірге ішлеген, әдірек Темірхан Ғабдулхақовны білген орманшылар бұл күнінде зұрлап бейрем етерге ойлаймыз, оны искаларға ойлаймыз, қабіріне барға, хәм аңа құрәндер оқырға, мына шундай тілегіміз бар. Барып шыққыса Темірхан Ғабдулхақович білен кім ішлеген, қызыл жұлдызы сұзыда 19 декабрда 10 сағатқа шақырып қалабыз. Анары Темірхан Ғабдулхақович ішлеген қызыл жұлдызы сұзында именниклер еді. Бұл именниклер жері. Именниклер бұл оқырамастан, мені енді маңа 50 ел қазіріме, ол ішлеген ұшыр. Ұлықта енді оланы мені пропагандылы едіре. Шыршыларын үстіріп, халыққа тәғдім етіп, ұлақта бетінде транспорт шаралары да бек ауыр, тракторлар білен, отлар білен, лесқызға келіп, шол шыршылары мектептерге қойтып, нинди зұр шатлық балаларға бүле үлешкен күшкен бұл, мұна бұл ұрманшы.
Әйе, Харысхан Теш, әлбетті біздің тыңлаушыларымыздан да сұраулар бар. Ләкин, мұна сіз енді юбилейі білгілеп үтілешек мәрхімнелі іск алдығыз емі, оңған орманшыларын іск алдығыз, әлбетті бейрем үткәрі біз дедігіз, бейрем жарсыз болмай. Шыңа күрі біз музыкал тәнәфіс есап алық та, анасын тыңлаушыларымыздан келген сұрауларға жауап бері біз. Жыр тыңлай біз. Олай ма?
Сөздейм.
Кеткен дусларым, урман вақытларын күрішіл, кері қайтты кеткен дусларым. Ақ урманда, ақ-ақ түлгіде thank you.
Мұхтарым қадашылар, тапшырыбызны дауым еттіребіз. Қазір 7 сағат 36 минут. Тыңлаушыларымыздан сұраулар келе тұра. Қарыс әфенді міне, қозындан Әлфе ханым мұнды сұрау бере. Мәскөуде 90 ел өскен шыршыны қоялар деп ішеттім. Яңа ел бәйрәміне. Ғуммен шыршы оғашы неше елге қадар өсе?
Шыршы оғашының Аллах тағала табиғат тарапынан берілген ғұмыры ұшалу мүмкінлігі 400-500 ел дауымында дауым етала.
400-500 ел емі?
90 еллақ шыршыны қоялар екен. Бұ енді техник үлгірген ағаш. Мұнда бір ендедеген құрақ фәлен ек деп етірек керек.
Әй, біз міне, бізге тыңлаушымыз мұражағыз. Әйтегіз тұташтырамыз, тыңлайық. Рахметтігі сіз эфирда.
Алло.
Әйесі.
Хорис абай, Әзел әфенді, мен Хорис абайды шақырған үшін бик зор рахмет. Біз оны бик күтіп, бик яратып тыңлайбыз. Мен бірнеше сөз айтмақшы болам құтылап. Сіз урмандардың Пушкина һәм Тукайы, урман сырларын бізге ашасыз. Емәнләргә дуа кыласыз. Үзегезгә озын гомер теләп, изге теләкләр теләп калабыз.
Рахмет.
Аңлашылды. Рахмет. Мен шулай тыңлаушыларыбыз, тұрдан тұр эфирге да шығалар, Йозмара үштеге сұраулар келе. Мен біз әңгеме башланған шақта шәшәкләр турында айттык. Шәшәкләрне қыш көне сит төбәкләрдән алып киләләр дип. Әбит базарларда яңа ел алдыннан шыршы бутакларыннан ясалган букетлар. Букет ничек сата башлыйлар шулай бит.
Букетлар саталар, шыршы җыелмалары дип әйтәбез.
Менә моңа сез ничек карыйсыз?
Мен моңа бик уңай карыйм. Менә бу ылыслы бутаклар, алар бит урман хәзерләгәндә барлыкка киләләр. Без инде аларны теге ничектер кирәкмәсә бер дип кабул итәбез. Яндырабыз күбел вакытта, яндыруына түгел әле, йөп шырсыннар булар дип шуатырып кала ул урманда. Әгәр дигән без бу менә бутаклардан, яшел бутаклардан буклетлар сатып, шуларны халыкка тәкъдим итәбез икән, бу бик уңышлы, бик яхшы күренеш. Мен моңа бик уңай карыйм.
Тагын бер тыңлаучыдан ылыслы агачлар үскән җирдә җиләк, Виктория бик яхшы үсә диләр. Шыршы норат үскән җиргә тирес кертергә ярыймы? Дип сорый тыңлаучыбыз.
Тыңлаучыбыз сорауны бирә. Шыршы норат үскән җиргә, әгәр дә тирес белән ашлыйбыз икән, бу инде органик ашлама була. Бу агачлар бик уңышлы үсеп китәләр. Үзләренә кирәк матдәләрне бу туфракта табалар дигән сүз.
Шыршы агачларының бутаклары инде астан ук үскә таба була һәм кайбер кешеләр аскы бутакларын кисеп алып, менә шулай базарга китереп сатарга мөмкиннәр. Агачның бутагын кисү ул агачка зыян китермиме?
Мин зур менә шундый зыян килә дип әйтмәс идем. Агачлар туррак булсынга, кәүсәләре матуррак булсынга, бутаклардан менә арыну өчен үшрында Петр Великий, Бүйек Петр шырында даған агачларның түптән жерден чыккан бутакларын кисү сулы булган. Без инде менә әдрәк теге агачларны үстерәбез икән, агач шешкәртү өчен бу ысулны дагын үзебезнең шәкертләребезгә аңлатабыз, күрсәтәбез һәм мин бу ысулның киләчәктә әле менә буклеттар өчен генә түгел, гомумән агач шешкәртү, агач материаллары булдыру өлкәсендә бик яхшы ысул дип күрәм. Монда икеләтә уңышлы агачтан файдалану. Бердән бутакларын кисәбез, халыкка тәкъдим итәбез. Икенчедән агачның кәүсәсен, аның төп кәүсәсен формалаштырабыз.
Харис әфенде, менә соңгы елларда шәһәр җирләрендә кешеләр йортлар салып чыгалар. Йорт янында, әлбәттә, йорт яндагы кишәрлек була. Кайбер кишилер кишерликнин бик матур жерине яхшы тирип шырша агачы отуртуп коялар. Хәм яңа ел каршылагында аны бизеп, матур иттирип, шунда яңа ел кишин каршы да алалар. Салкын кыш көне дә урамга чыгып, аның янында әйлән-бәйлән бийләр. Менә бу гамәлгә сез ничек карыйсыз?
Мен бу гамәлгә бик уңышлы карыйм. Нәрсә өчен уңышлы карыйм бу гамәлгә? Бердән үене ул шыршы кертмәй. Шыршының барыбер ылыслары куела. Ул кибә. Менә бер утырткан ул аны. Минем бу киләчәктә булачак яңа ел шыршым дип. Оларны формулаштыра, тәрбияләй, ашлама кертә. И яңа елны менә шуның янына чыгып каршы алу. Балалар инде бер яңа ел җиткәнче 10 көн кала шул шыршы янында уйныйлар, бийләр, җырлыйлар, гаилә бәйрәме ясый башлыйлар. Ә инде 31-нче, 1-нче январда бу шыршы инде бөтен яңа ел бәйрәменең иң зур күрке булып тора. Һәм ул әле киләчәктә дә үсәчәк. Мин бу ысулны шәһәребездә дә генә тәкъдим итәр идем. Менә бүген көндә йортлар салалар, биек-биек. Аннары соң теге пространство дип әйтәләр инде, ишек алдындагы бизәүне. Менә бу шырақта әгәр дә бер бу яңа ел чыршысын шул урамда, шул йортта торучы халык белән бергә утыртып, әйтеп инде аларга, менә бу сезнең киләчәктә бу йортның яңа ел чыршы була, яңа ел бәйрәменең күрке булачак дип аңлатып әйтсәләр, менә бу инде бик яхшы пропаганда да булар иде чыршыларыбызны саклап калу исәбеннән. Икенчедән, кеше бит яшеллек белән аралашу белән үзенең күңеленә мәрхәмәтлелек, изгелек орлыклары сала. Менә бу бик яхшы әйбер булар иде. Әле бүген менә монда килгәндә Восстание урамында табигать саклау прокуратурасы бар иде. Анда эшләде Наумова Юлия Ивановна дигән ханым. Бер 20 ел элек ничектер нәрсә эшисе киләдер иде. Без инде сентябрь айында бу ханым белән бергә 3 зәңгәр шыршы тарттык шушы прокуратура каршысында. Бу зәңгәр шыршылар бүген инде 4-5 метр биеклектә булып үскәннәр, ябалдашлы, шундый матур инде. Менә монда телевидение территориясына кердем, шыршыларыгызны бизәп куйганыгыз. Ә бу йорт янында торучы кешеләр бу шыршыларны бизәсәләр, бу инде шын мәгънәсендә менә яңа шыршылар булырлар иде. Алар үзләре зәңгәр, ылыслары зәңгәр су. Аның өстенә ябалдашлары җирдән үк башланган, формалашкан чыршылар. Инде бер уйлаганда, без үзебезгә, үзебезнең яшәү чорында әле тере һәйкәлдә салып куйдык бу чыршылар белән утыртып, менә урманга шайтырып пропаганда булсын иде. Бу яңа салган йортлар территорияларында балаларга уйнарга урыннар ясала, кумнар ясала, этләргә җиргә урын табыла. Ә менә яңа ел чыршысына урын табылса, бу күренеш бик уңышлы һәм бик кирәк дип табыр иде мин бу гамәлне.
Менә 90 ел гына түгел, 100-әр берничә йөз ел яшый чыршы дидегез, димәк, киләчәк буыннарга мирас булып кала бу чыршы, шулай бит?
Сүз дә юк. Менә тагын бер әйбер. Безнең авыл хуҗалыгы аграр университетының 100 еллык юбилее булды. Без шушы юбилей хисабына 1000 ел яши торган Алжасуга дигән агач бар. Бу Канададан кайтканы. Бу 70 ел үсәйкә үзләрен шартларында Канадада метр ярым диаметрда булырган кен шундый зур агач аграр университетының агра биотехнология институты янында капсулга, менә бүгенге чорда аграрный университетта кемнәр эшли, шуларның лаеклы галимнәрнең фамилияләрен язып, аларның подписьларын куеп, бу Алжасугының төбенә капсулда урнаштырдык. Алжасуг 1000 ел үсә. 1000 елдан соң да бит әле җир шарында кешеләр яшәячәк. Әгәр дә шушы капсуланы күтәреп, карар без дин киләчәк буыныбыз өчен 2000-нче елларны яшәгән кешеләр ничек кайгыртканнар, багачын шатырып үстереп киткәннәр дип. Менә ул шыршыны инде аграр университет 1-2 елдан яңа шыршы сиктереп, бизеп студентларга тәкъдимдә әйтергә мөмкинлекләр бар. Ул алҗасуга бик матур үсеп утыра. Аның ылыслары зәңгәр сурак, аннары соң озын бик матур телгәшле агач ул. Ну, аңа бүгінгі күнде әлі біздің республикада пропаганда жетіп бітмей. Ну, шулай болса дағын, біз мұның мұна ұрлықларын тауып енді, өзі біздің Аграрный университетта, теплицада, ябық шартларда өстіріп, әзірегінде тәқдим ете башладық. Әғімімен Европада ұлжасуға бек зұр әхімет бере Европа.
Әмінде гүлеріні гүл сауытына отырталар. Шыршыда бик тиз үсмей. Менә әйттек бит инде, әгәр дә ул берничә йөз ел буе үскәч, әгәр дә ул тиз үсә торган булса, бик зур булыр иде. Ул акрын гына үсә. Аңа хөрмәт һәм игътибар кирәк. Менә шул савытларга утыртып, кичкенә балалар булган йортларда яңа ел каршылыгында өйгә шушыны кертеп утырсаң, яхшы бит.
Бик яхшы күренеш булыр иде, урманга да пропаганда булыр иде, бердән балалар үзләре үстергәч, агачның бик Қедірін білелер. Оған енді тәрбие керегін интернетта да материалар бі көп. Шындан оқилар, китаптардан оқилар. Бұ енді бік зор біне тәрбие шарасып қорар едім. Балайтырып үстіру, аннары тағын мұна бұл шүлмәклерге үстіру тұрында еткенде, тағын бір ағашты мен бік яқшеттіріп пропагандалар едім. Ол бізнің кедір. Ербет чиклеу гиля татарлар. Әйінде бұлай ол біздің язылышта фәнде сасына кедровая сибирский деп атала. Татар кішілер ербет чиклеу гиділер, ербет ағашы дейлер. Міне шушы ербет ағашын біздің шартларда бік яқшы тіріп үстіріп бұла, біздің шартларда үселер. Ну, ғымымен алғанда ұрлықларын, бірінші жемешлерін, чиклеуіклерін 15 жылдан соң ғына бере башлайлар. Міне бұ ағашыны әгә дәсі еткенше шүлмәклерге үстіреп балалар білен. Алар ұтыртып, шуларыны яңа елда әпкіріп қойып, үстіреп, тегі бейрен табараның күркі ұсарқсаң, бұ енді бапше бік күшлі ұрманға қам табиғатке ғымымен зур пропаганда болар иде. Бик кирек гамел деп санайм мен мына. Мына бу кедрга тоже ирбит чиклеугуна, ирбит агашына әле без әһәмият биреп битерә алмыйбыз.
Яңа елга түгел 3 атна калды дидек. 3 атна ичендә әле көннәр җылыныр дип уйларга кирәк. Менә тыңлаучылар базарлардан шыршы сатып алырга уйсалар, кайсы вакытта алу утышлырак дип санайсыз. Хәзер үк алып кайтып утыртыргамы? Салқын вақытларда елмаса, яңа ел жеткен шақтарақ
Мен ең ұтышлы вақыт деп ойлайым, 25 декабрдан соң. Әлі яңа елға 25 декабрда тағын бір атына қалған бола. Бұл шыршыларын үйге кірті, бізәп, үйіне матурлау, аның мұхитін өзгерту үйінің шыршық кіргеш үйде мұхит өзгер әзірек кіне. Шуңа күрә бу нене 25 декабрда эшләсәләр яхшы булар иде. Яннары соң тагын бер әйбер бар инде. Шыршы бөтенне куылып биткән шәһәрле аны үйдә туту әһәмиятле әйбәт штугыр дип әйтәм. Ул инде үне бик каты ылыслар куылып пишырата дип чәктәгән була инде менә әдрәк тупасрак сүз пишырату. Ну шулай булса да шулайрак бәйрәбезгә шаларын чыгарып шул чүп сауытларына инде бүгін күнде әлі бізде ішкәртілі юк бұл қалған шыршыларға мына мен шушылай өлем
Ярай, біздің әңгімебіз ақырына қынаша әбіз бүгінгі тапшыруыбызны узған атнада болған тарихи вақиғалардан башлаған едік Россия президентін сайлау турында міне бұл оңайдан сіздің фикіріңіз бардыр тапшыру ақырында әйтіп өтсеңіз
менің фикірім бір Владимир Владимирович Путин ғымымен Россияға бик зур ішлер ішлеген өзінің ғамәлләрі білен бик танылған шәхіс ғымымен біз енді ұрманшылар мен шулай деп ойлаймын ұрманшылар фикірін әйтерге тырышам бүгін күнде нәрсе үшін біз сөйлесеміз аралашамыз олар барысы даған Владимир Владимировичтің лайықлы келешәктә булачак президент иттереп кабул итәләр. Мин үзем дә шулай. Аннары соң бит инде Біз бүгін бік яқшы үсіште Россия, ғымымен үсіште бүтін үлкілерді дәкін. Шуға көре бұл үсіште бүгін тоқтатырға ярамай. Хәр вақыттадан командир бұла. Командирын емдей, ғаскер шындай.
Аңлашылды, рахмет. Міне тағын сұраулар келіп ерешті. Ұлысы ағашылар білен бірге үйге құртқышылар қойтмасын үшін нешілерге деп сұрау берелер. Анан сұң білерді бұйыл құртқышылардан ұлысы ағашылар зиян көрді. Бұл халт қабатланмасын үшін нәр сәшілерге?
Әгер мына бұл салқындар, бұл сұңғы уақытыны болған салқындар, алар бүтін бүжекләріні өтіріп бітірділер. Аларын салығын көкейлеріне деген, емірқаларына деген бік зұр зиян салынды. Үйге ұлысылы шыршылар білен, дейдер бүжеклер қойтмелер деп әйтірге керек. Бүжеклер қойтмелер. Шоған көре бұл құрқыны шей бір юк. Билерде көбірек енді ұрманларда зиян көрді имен ағашларымыз, диофрақлы ағашлар, ұлысылы ағашлар зұр зиян көрмеділер. Шоған көре құрық біше шыршыларын үйгеп кірге бола.
Оңлашылды. Мұхтарым қардашылар, біздің әңгеме ақырына айқынлашты. Бүгін біздің студиямызда көрінеклі ұрманшы Харис Ғаниттенұлы Мусин болды. Яңа ел жақындаша. Биыл эфирде ұшырашамыз мы, юқ мы? Шоңа көре яңа ел алдынан сіздің тыңдаушыларыбызға тілектеріңіз.
Менің де тілектерім бір ғана. Құдай тағала барымызға саулық, сәлеметлік берсін. Келесі 2024 жыл оңышлы, бәрекетлі, игілікті ел болсын. Барымызға дағын оңышлар, ғайлы бәхеті, қызметімізді, оңышлығын ашылуларымызды беру жылы болсын. Яңа ел білен келешек, барығызында орманшылар мен сізіне құрмет етем, сіз қызметіңіз бік зұр, сіз қыр уақыттадығын керек хүнерелері. Әйінді ешілерге тәсім келе, біздің факультетқа келегіз, орманшы болығыз, орманлар арқылы қолыққа қызмет көрсетігіз, орманларымызға ғана түгіл, елімізге қызмет ету болар бұл. Зұр рахмет.
Бұл тілеклеріне құрметті тыңдаушыларымыз, сізге Қазан Аграр университеті профессоры, ауыл хуял фәннәрі докторы, Россияның һәм Татарстанның отказынған орманшысы Харис Мусин, Харис Ғаниттенұлы Мусин жеткерді. Һәм инде әңгімемізді жер білән түгелейбіз. Исән сау болыңыз, яңаларын имен қарсыларға ясын, сайлауларыны барыңызда көтеріңкі көңіл білән қарсыларға ясын.
Берсін Құдай тағала рахмет.
Сау болыңыз.
Яңа елді біз күтеміз, жем-жем отлары яна, інжі қарылар әйленелер, түшелер біздің қолыға. Қарны сұқмақлар бойынша, яңа елді бізге келе, өзім сезленіп күтеміз, ұлы бізге үміт бере. Құш келесің яңа елді яндырып отларыны, өзім сезленіп күтеміз, шатлықлы минутларыны. Келесің яңа ел туздырып буранларыны, Әр минутын біз сонымыз, құтлыймыз туғанларыны. Яңа елда әр кешінің қиял ішіңа аша, Туғанлары ұслар янында яңа ел құты бұла. Бар қызы да қышы бабайда көңілләріні көтере, Неше яшта мен болсам да, кесетем әкиеттей. Құш келесің яңа ел, яндырып ұтларыны, Өзім сізленіп күтеміз, шанлықлы минутларыны. Құш келесің яңа ел, яндырып ұтларыны, Қар минутын біз санымыз, құтлыймыз туғанларыны. Шатлықлы минутларыны Құш келесің яңа ел Яндырып құтларыны Әр минутын біз санымыз Құтлыймыз туғанларыны Сұқпақларда мұраны шар qarğa kümüb Şırşı ak bəzgə kümünə Gümüş ak yipək sivi Yana yılını barışa qalıb Kütə tabını qarşından Yalqız yürəklərə yayasın Barlaşu yana yılda Quş giləsin yana yıl Yandırıb utlarını Üzümsizlənib kütəbiz Şanlıqlı minutlarını Quş giləsin yana yıl Tuzdırıb buranlarını Hər minutun biz sonuybiz Kutluybiz Tuğanlarını Şanlıqlı minutlarını Quş giləsin yana yıl Tuzdırıb buranlarını Hər minutun biz sanıyız Kutluyuz